Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 30 iulie. La microfon Alexandru Canțăr
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi dimineața a intrat în vigoare împrospătată de ploi nocturne pe spații extinse și cu vântul suflând mai nervos pe alocuri. Pe parcursul zilei, însă, temperaturile se vor reinstala la cotele obișnuite și puțin poate iritante ale unui sezon canicular.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 31 de grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 29 și 32 de grade Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 30 și 33 de grade.
Pe cuprinsul emisiunii de acum veți asculta un interviu despre câteva probleme ce constituie o adevărată piatră de încercare pentru noua guvernare a Republicii Moldova. Despre ce probleme este vorba cu precădere și ce ar trebui să aibă la îndemână noua putere pentru a-și realiza intențiile, mai ales într-o conjunctură generală deloc prielnică unui start robust pe măsura elanului oferit de votul fără precedent al alegătorilor. Omul de afaceri și fostul premier Ion Sturza a fost așadar interlocutorul postului nostru de radio și îl vom auzi peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre chișinăuienii care și-au pierdut vigilența în vreme de pandemie. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre insultă, care a devenit cea mai răspândită monedă.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Liderul interimar al partidului pro-prezidențial PAS, Igor Grosu, a fost ales joi speaker al noului parlament, parlament în care PAS deține o majoritate confortabilă cu 63 de mandate. Opoziția comunistă și socialistă a boicotat votul. Nouă parlament are numai doi vicepreședinți, dintre care tradițional unul din locuri i-a revenit opoziției. Vicepreședinți au fost aleși socialistul Vlad Bătrâncea și Mihai Popșoi din partea PAS. Tot joi s-au constituit oficial cele trei fracțiuni parlamentare. Acestea sunt conduse de Mihai Popșoi, PAS, Zinaida Greceanu pentru blocul comuniștilor și socialiștilor și Ilan Șor, care va conduce de la distanță, fiind plecat din țară, fracțiunea partidului cu numele său Partidul Șor. În același timp, cele 11 comisii parlamentare vor fi conduse după același principiu al proporționalității, majoritatea de deputați PAS și 3 de opoziție. Președinta Maia Sandu începe astăzi vineri consultările cu cele trei fracțiuni parlamentare pentru numirea unui candidat la funcția de premier, dar încă de joi seară, noul președinte al Parlamentului și lider interimar PAS, Igor Grosu, a confirmat că Natalia Gavriță este candidata PAS la funcția de premier. Într-o emisiune televizată, Grosu a precizat că decizia a fost confirmată la o reuniune tot joi a fracțiunii parlamentare PAS. Potrivit lui Igor Grosu, candidatura va fi înaintată în Parlament chiar joia viitoare, unde PAS, cum spuneam, deține oricum o majoritate confortabilă de 63 de mandate. Președintele american Joe Biden a declarat joi că lucrătorii federali care nu sunt vaccinați ar trebui să se supună testelor de două ori pe săptămână, nu vor putea călători și vor fi obligați să poartă mască și să păstreze distanța socială. Pentagonul a anunțat la rândul său că militarii vor fi și ei supuși acestor reguli privind vaccinarea COVID-19 sau testarea regulată. Anunțul președintelui Biden se referea strict la angajații civili. Administrația Biden nu impune direct obligația de vaccinare, cum se specula anterior. Dar restricțiile anunțate se extind asupra firmelor care au contracte cu administrația federală. Biden a argumentat că, deși peste 160 de milioane de americani sunt deja vaccinați anti-COVID-19, Statele Unite se confruntă acum cu varianta mult mai contagioasă Delta, care provoacă deja valuri de noi îmbolnăviri în lumea întreagă. Între timp, se așteaptă ca Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor din Statele Unite să prezinte vineri datele unor studii care arată că și persoanele vaccinate pot să poarte și să răspândească varianta Delta a noului coronavirus, motiv pentru care Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor a și recomandat recent ca în locuri închise și persoanele vaccinate să poarte mască. Rochelle Walensky, directoare a Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, a declarat pentru cotidianul New York Times că noile cercetări au arătat că persoanele vaccinate și infectate ulterior cu varianta Delta poartă cantități uriașe de virus în nas și în gât. Constatarea contrazice ceea ce oamenii de știință observaseră la persoanele vaccinate și infectate ulterior, însă cu alte versiuni ale virusului. Aceste persoane, cele vaccinate, în cea mai mare parte, nu mai erau contagioase. Comisarul European pentru Afaceri Interne a cerut statelor membre ale Uniunii Europene să sprijine Lituania în criza migranților ilegali, o criză provocată de Belarus, pe care miniștrii apărării din țările baltice o numesc, de fapt, un război hibrid. Oficialii lituanieni și cei ai Uniunii Europene spun că Belarusul încurajează migranții, în special din Irak, să treacă granița în statul baltic vecin. Caripostă la sprijinul acordat de Uniunea Europeană opoziției din Belarus în confruntarea cu regimul autoritar al lui Lukashenko. Instrumentalizarea inacceptabilă a oamenilor în scopuri politice trebuie să înceteze. Prima noastră prioritate trebuie să fie să asistăm Lituania în securizarea frontierei cu Belarus, a declarat Comisarul European pentru Afaceri Interne Ylva Johansson. Autoritățile lituaniene au raportat că peste 3.000 de imigranți ilegali au trecut frontiera până acum în acest an, comparativ cu numai 81 total anul trecut. Două alerte cu bombă au fost anunțate joi la Tiraspol și Bender, transmit corespondenții Europei Libere în regiunea transnistriană la Tiraspol. În urma unui apel anonim a fost evacuată clădirea administrației Orășenești. Un alt apel anunța prezența unui exploziv în clădirea muzeului orașului Bender. Ambele clădiri au fost evacuate, zona a fost verificată de forțele de ordine transnistriene. Presa din regiune nu a publicat informații despre aceste incidente.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio, moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți de asemenea emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt, în limba rusă cu Natalia Morar, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Libera. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat la Cahul cu locuitorii acestei așezări sudice despre modul în care văd parcursul și perspectivele Republicii Moldova la 30 de ani de la proclamarea independenței.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, urmează acum, cum spuneam, un interviu al Valentinei Ursu cu omul de afaceri, comentatorul Ioan Sturza, premier al Republicii Moldova la sfârșitul anilor 90. Tema discuției, prioritățile apropiate și totodată provocările momentului cărora trebuie să le facă față noua guvernare pentru a avea cel puțin un debut bun.
Pentru noua guvernare vor fi cel puțin două provocări mari pe care o să trebuiască să le treacă cu brio și, în primul rând, provocarea de bază pentru cei care vor guverna va fi să negocieze în termen record un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, dar unii exponenți ai opoziției au atras atenția chiar la ședința în plena Parlamentului că nu cumva să se facă cedări din partea Chișinăului, cedări excesive. Să ne spuneți dumneavoastră cât e de greu să negociezi un asemenea acord și pe ce ar trebui să insiste Chișinăul?
Da, un acord cu FMI este foarte important pentru că, ca de obicei, la începutul activității unui guvern, el are nevoie de resurse financiare pentru a-și implementa agenda asta de reforme și de activități care au fost promise electoratului și nu e excepție nici guvernul actual. Adevărat că FMI-ul tot mai puțin crede în lacrimii guvernanților și insistă pe anumite agende de reforme și de măsuri care trebuie să le ia guvernul, care sunt, ca de obicei, în mare discrepanță cu promisiunile electorale.
Modificarea bazei impozabile ar putea să fie o piatră de încercare pentru negocierea cu autoritățile FMI?
Poate să fie mai multe, inclusiv politica fiscală, politica bugetară, privatizările, detatizările, multe lucruri care sunt în stand-by și până acum n-au fost implementate și din punctul de vedere a femeilor sunt importante pentru Republica Moldova. Iar și noi am avut multe guverne provizorii care au venit cu multe promisiuni, s-au făcut unii pași în parte din partea femeilor, însă din partea Republicii Moldova s-a implementat. Acum avem o întreagă agendă de măsuri care ar trebui să fie implementate. Adevărul că eu, dacă aș fi, dar nu sunt, în poziția guvernului de la Chișinău, aș accepta multe lucruri mai dure.
Ca de exemplu, pe ce ați insistat dumneavoastră dacă ați face parte din echipa guvernamentală?
Bun, eu nu vreau să dau sfaturi echipei guvernamentale la Chișinău, că nu sunt în drept și nu este
dar
cazul.
Puteți dar... să sugerați anumite idei.
Spre exemplu, de etatizarea în anumite companii de stat, introducerea managementului corporației bazat pe meritocrație, nu pe criterii politice. Aș merge mai agresiv cu politica socială care ar fi în beneficiu celor care au nevoie de asistență socială, nu în celor care sunt pur și simplu abonați la asistența socială. Trebuie să înțelegem că totuși există și un punct pozitiv în toată discuția cu Fondul Monetar. Pandemia a schimbat și optica Fondului Monetar Internațional, care a relaxat foarte mult poziția sa vis-a-vis de politica bugetară și monetară. În special ceea ce ține de utilizarea creditului intern prin intermediul Ministerului Finanțelor, Sistemului Bancar sau direct de la Banca Națională. Este o noțiune nouă care n-a mai fost, care poate fi utilizată, pentru că noi, înainte de a înainta cererea noastră de finanțare la parteneri instituționali, cum ar fi FMI, Banca Mondială, ar trebui să vedem care sunt resursele noastre interne. Doi, cred că Moldova are astăzi posibilitatea să se împrumute piețele financiare internaționale. La un preț măricial, dar oricum confortabil și long term, pentru că astăzi este un exces de lichiditate și că dacă companii destul de așa, obscure astăzi împrumute sute de milioane, de ce n-ar putea și Guvernul Republicii Moldova să iasă cu niște bonduri în piața internațională? Un exercițiu care ar schimba un pic structura împrumuturilor lor externe.
Dumneavoastră ați amintit că trebuie evaluată resursa internă. Admiteți că ar putea cei care vin la guvernare să depisteze o gaură bugetară despre care nu se știe?
Nu cred. Eu cred că transparența Băncii Naționale și a Ministerului Finanțelor este destul de mare. Se cunosc foarte cifrele și nu cred că există o gaură. Da, s-au făcut unele cheltuieli care nu cred că au acoperire bugetare, care au fost legate în mod special de pandemie, au fost legate de către procesul de alegeri, dar nu cred că există o gaură.
Și să admitem că negocierile vor fi foarte rapide, dar asta nu înseamnă că bani vin imediat în luna septembrie când încep negocierile.
Nu, sigur. Există o rutină în toată povestea asta. Negocierile pot fi începute chiar în zilele următoare, dar nu știu dacă sunt disponibile funcționarii Fondului Monetar Internațional, că este o perioadă de concediu. După negocieri urmează o perioadă de aprobare și pe intern, aprobare și pe, de către bordul FMI-ului. Ar fi foarte bine să fie până la situație. Un avantaj este că în guvern va fi doamna Gavriliță, care cunoaște acest dosar, a fost ministru finanțelor și cred că ea este persoana care poate să răspundă cel mai bine la întrebări.
Dar promisiunea lor că de la 1 octombrie să fie majorate pensiile pentru cei care nu ating cel puțin 2000 de lei, vi se pare o promisiune realistă care va fi îndeplinită începând cu 1 octombrie?
Ea va fi îndeplinită. Este un moment cheie din promisiunile electorale atât a doamnei președinte, mai așa cât și a partidului PAS, care este ultramajoritar astăzi în Parlament. Evident că va mări mult deficitul bugetar și nu știu dacă va fi sau nu va fi o temă de discuție apropo cu Fondul Monetar Internațional, care poate pune piciorul în pragă. Nu aveți resurse și nu aveți de ce să faceți acest lucru. E ca de obicei să uită foarte matematic și asta e mare problemă a discuțiilor cu FMI-ul.
Dar dacă pun piciorul în prag, pot compromite din start guvernarea.
Nu, e prima dată când îi compromit intentele bune ale guvernărilor.
În altă ordine de idei, relația pe care o are Republica Moldova cu Gazprom, deocamdată doar din Federația Rusă se importă gaze, s-a anunțat deja de către șeful de la Moldova Gaz că prețurile ar putea să crească în iarnă. Dumneavoastră, într-o postare pe rețelele de socializare, ați argumentat că chiar ar putea să crească tariful pentru importul de gaze. Credeți că e nevoie să fie negociat un nou acord sau să fie prelungită valabilitatea acordului precedent?
Nu mai putem astăzi, sperăm că nu vor crește prețurile. Am mai mult ca atât. Cred eu că vor crește exponențial, poate chiar de două sau mai multe ori.
Și nu va lovi dur în buzunarul cetățeanului?
Sigur că va lovi și economia, și sectorul energetic, și cetățenii. E o consecință care are două componente. Una, bineînțeles, că este obiectivul legat de piața internațională și aici puțin ce ar putea să facă Republica Moldova. Și al doilea este politica care se perpetuează la Chișinău, care este cu dedicație doar Gazpromul, fără a încerca de a găsi și alte alternative de livrare și nu numai alternative, dar și formule de livrare, pentru că noi ne-am axat doar pe un contract fix care în anumite momente poate fi extrem de favorabil, cum este astăzi, pentru că astăzi prețurile care se practică în piață sunt cu mult mai mare, dar poate fi extrem de pagubos cum a fost anul trecut, când a fost practic dublu mai ridicat decât în prețurile pe piața internațională. Deci un mix inteligent de instrumente comerciale, dar acest mix poate să vină numai atunci când ai alternative de transport. Din păcate, astăzi avem doar o singură direcție care vine din zona Federației Rusie și respectiv suntem în total dependenți din negocierile cu Gazprom.
Și când ziceți că Rusia joacă tare, la ce vă referiți?
Mă refer că ei au strangulat un pic în perioada de consum maxim livrările către Europa și au forțat creșterea prețului pot sau la livrare imediată a 10 ori față de aceeași perioada anul trecut. Deci ei livrează acum cantități relativ mai puține de gaz în Europa, dar încasează mult, mult, mai mult. E o consecință și a disputei de tranzit prin Ucraina, cu Nord Stream-ul, e o dispută politică, este o abandonare din partea Statelor Unite ale Americii a ideii de a livra, compensa volumele care nu sunt livrate de Federația Rusă prin gazul lichefiat. Este și consecința, nu știu, a creșterii prețurilor exponențiale la gaz în Asia. Deci este o conjunctură internațională nefastă pentru toți și noi nu suntem o excepție.
Astăzi, prețul mediu de import pentru Republica Moldova este de peste 140 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Dumneavoastră admiteți că ar putea să se dubleze asta însemnând că va ajunge până la 300 de dolari?
În primul rând, noi trebuie să înțelegem că formula este legată de un basket de hidrocarburi, să spunem așa. În primul rând, vorbim despre prețul țelul, care tot a crescut foarte mult, ne ține în jurul nivelului de 80 de dolari. Asta e și un răspuns la cei care astăzi se revoltă că prețurile la benzină și motorină în Republica Moldova au crescut.
Ele au crescut și pe piața mondială.
Bineînțeles. Dar revin la aceea că dacă noi nu avem capacitatea de a fi inteligenți în politica noastră comercială, de a avea o predictibilitate a livrărilor, costurilor, de a avea o flexibilitate din mai multe surse de aprovizionare, suntem dependenți de ceea ce ne va impune Gazpromul și nu văd care vor fi soluțiile imediate care ar putea să le întreprindă guvernul, mai ales că noi avem astăzi o conducere la Moldova Gaz care este total dependentă sau devotată politicii Gazpromului.
Dar poate această situație va urgenta curgerea gazului prin țevele gazoductului Iași-Chișinău?
Cum am spus, eu mulți m-au sesizat un lucru, că nu este gaz la Iași. Iașiul astăzi consumă un volum de gaz care este transportat pe sistemul național de gaz românesc, care nu permite să mai fie livrat în directa Republicii Moldova, aproximativ, atenție, 1 miliard de metri cubi pe an. Pentru aceasta trebuie să construiește și modernizează infrastructura pe partea română, inclusiv construcția unei stații de compresie, care este investiție de vreo 22-25 milioane de euro și eu nu am informații că s-a început construcția acestei stații de pompare.
Se anunța că ar fi început construcția acestei stații de pompare și mai cu seamă că totuși România dispune de rezerve de gaz aduse România. Din Europa.
Noi nu trebuie să considerăm că dacă cumpărăm de la ruși, de la norvegieni sau gaz LPG într-un anumit moment, vom aduce molecula aceea gaz. Deci se face arbitraj între volume, poturi, adică schimburi de volume. Deci nu ajunge gazul fizic. Ceea ce astăzi se întâmplă în Ucraina, de fapt, ei au gazul din Federația Rusă, dar vine pe conducta din Europa.
Exact. Dar putea să existe o înțelegere moldo-ucraineană pe acest subiect?
Ar putea. Ucrainei chiar la un moment dat am insistat și au propus ca ei să fie cei care ne ajută cu volumele de gaz. Numai că ei nu ne permit nouă să aveam, să plătim doar tranzitul, adică să facem noi trading-ul. Ei să ne vândă volumele de gaz. Nu șmecherii ucrainească de asta, știți, ca să ne facă, dacă nu, de Gazprom, dependenți de mafia lor locală, de gaz.
Dar știți că Republica Moldova mai avea o restanță ce ține de implementarea pachetului energetic 3.
Asta e mărul discordiu cu Federația Rusă, că ei nu vor să se separe sistemul de transport cu
distribuirea.
Cu distribuirea. Deci e o întrebare foarte sensibilă, aș spune, spinoasă, care necesită discuții cu partenerii din Federația Rusă. Dar da, asta este o problemă.
Și rămâneți pesimist sau totuși lăsați o doză de speranță că totuși cei care vor fi investiți în funcție de guvernanți vor putea să treacă ușor și peste aceste două probleme?
Eu rămân realist. Va trebui să facă eforturi, pentru că acum, sincer vorbind, există o eforie, o intrare în funcții care este un fel de continuare a campaniei electorale, dar vin problemele zi de zi, pentru că am numărat doar două, dar sunt, cred că, 10 pe agenda celor care astăzi vor prelua guvernarea. Este un lucru ușor.
Comentariile omului de afaceri Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, o voce distinctă în continuare în spațiul politic moldovenesc, într-o convorbire cu Valentina Ursu. Găsiți interviul și pe site-ul postului nostru de radio. Pentru mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, vizitați pagina de Facebook a Europei Libere și grupul nostru din Adna Clasnici.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Vaccinarea elevilor ar putea deveni obligatorie pentru împiedicarea răspândirii COVID-19 în Republica Moldova. Însă o decizie în acest sens nu a fost luată încă de Ministerul Sănătății, a declarat experta internațională în sănătate Ala Tocarciuc pentru Radio Chișinău. În opinia sa, vaccinarea copiilor este un factor important pentru o mai bună desfășurare a orelor de studii în condiții de pandemie. Citez. Eu cred că tehnic vaccinarea ar trebui să se petreacă exact în aceleași condiții ca și vaccinarea pentru maturi, în cabinetele medicale sau în centrele de vaccinare sub supravegherea lucrătorilor medicali, consideră Tocarciuc. Juristul Nicolae Eșanu, fost secretar de stat al Ministerului Justiției, a declarat pentru TV8 că reforma justiției este un proces de lungă durată, iar actualii politicieni se vor lovi de o rezistență solidă din partea sistemului. În plus, reforma justiției ar trebui să se înceapă de la procesele legislative, consideră el. Citez. Sistemul judecătorului ar putea fi ajutat de politic, dar orice grabă se va solda cu eșec. Dacă noi avem așteptări că justiția va fi reformată într-un an, doi, vom fi foarte dezamăgiți. Cine crede că putem avea două lumi paralele cu o justiție care funcționează și cu un parlament și guvern nefuncțional, este o utopie, a spus Eșanu. Scandal diplomatic. Ambasadorul Republicii Moldova în Rusia, fostul socialist Vladimir Golovatiuc, este acuzat că ar fi hărțuit sexual o colegă din ambasadă, scrie portalul deschide.md. În material se subliniază că Golovatiuc ar fi chemat-o pe o angajată a misiunii diplomatice la el acasă, sub un pretext fals. Eu mă întorc din misiune cu o pată mare provocată de dumnealui, menționează victima lui Golovatiuc, se subliniază în articol. Într-un articol de opinie pentru site-ul Politics, semnat de Valeriu Reniță, autorul scrie că procesul legislativ reintră în normal. El amintește că la cârma Parlamentului a fost instalat președintele Igor Grosu și, prin urmare, citez, falsa enigma a marilor numiri e rezolvată. Natalia Gavriliță va fi, bineînțeles, premierul, din simplul motiv că locul de speaker este deja ocupat, consideră Reniță. Autorul spune că marea deziluzie vine de la faptul că vechii noi conducători au trecut deja testul puterii chiar la sfârșitul iernii și începutul primăverii acestui an. Autorul subliniază că în februarie, când acești demnitari au apărut în fața vechiului parlament, nu au reușit să convingă deputații să-i voteze. Într-un articol pentru portalul Sănătate Info, Irina Papuc scrie că proiectul de modernizare a sectorului Ministerului Sănătății, finanțat cu un credit de peste 30 de milioane de dolari, a bătut pasul pe loc. Un audit al Curții de Conturi a relevat faptul că din 4 indicatori stabiliți pentru anul 2020, în cadrul proiectului Modernizarea Sectorului Sănătății, nu a fost îndeplinit niciunul, iar alți 2 indicatori au fost debursați mai târziu, în timp ce unii indicatori nu au fost atinși. Citez, responsabilii de la Ministerul Sănătății și CNAM spun că de vină a fost pandemia, se scrie în material. Actuala guvernare este asemănătoare cu modelul celei din 2001-2005. Asta spune expertul în drept constituțional Teodor Cârnaț, scrie TRM. Potrivit expertului, o mare parte din deciziile pe care le va lua guvernul vor face parte din programul președintelui țării. Citez, dacă președintele își depășește atribuțiile constituționale, ar fi bine să se gândească la adoptarea unei noi constituții și să acorde atribuții autentice președintelui, inclusiv introducerea în Republica Moldova a regimului de guvernare prezidențial și, dacă va fi așa, guvernul și președintele vor lucra împreună, a menționat Teodor Cârnaț. Adrian Ciubotaru scrie într-un editorial pentru Gazeta de Chișinău că ne zbatem să înțelegem cauzele neorânduirii și crizelor noastre de tot genul. Citez, vrem să știm de ce suntem săraci, de ce suntem europeni doar la față, de ce nu putem învinge relele care anulează orice strădanie de ieșire din groapa în care ne-a aruncat istoria, afirma autorul. În opinia sa, corupția e cauza universală a tuturor regreselor colective, dar moldovenilor li se pare că mai mare corupție ca la ei, la nimeni. O altă explicație a viciilor și eșecurilor este absența quasi totală a spiritului comunitar, a sentimentului că aparținem unei comunități care se întinde cu mult peste timpul și locul în care trăim efectiv și față de care avem niște obligații, în primul rând morale, afirmă Ciubotaru. Mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aflu cu mirare că în capitală avem acum cod galben de alertă în sănătate publică, ci că potrivit documentului se menține în continuare obligativitatea de purtare a măștilor în spațiile publice închise, în orice tip de transport public, în stațiile de așteptare, în cadrul tuturor evenimentelor publice din spațiile deschise cu aglomerații umane. Mă uit în jur și nu înțeleg despre ce cod galben e vorba, cine îl mai respectă, sau codul acesta e numai pe hârtiile celor care l-au instituit. Să precizăm din capul locului un lucru, stimați făcători de coduri galbene. Ați mers zilele astea cu troleibuzul. Eu am urcat în câteva și îmi pare rău, în bulzeală, iar fiecare al treilea pasager nu poartă mască. Oamenii fără mască îți suflă în ceafă, se ating de tine transpirați. E sau nu troleibuzul un spațiu public închis? Și de ce nu e respectat codul vostru de alertă? Sau poate toți indivizii fără măști sunt vaccinați? Să fim serioși. La fel e și în magazine. Oameni fără măști fac coadă, îți suflă în ceafă. Sunt oare toți vaccinați? Prin urmare, codul vostru galben nu face nici cât o ceapă degerată, îmi pare rău să spun. Moldovenii s-au săturat de măști și de COVID. Numai reanimarea le poate schimba oarecum optica. De fapt, e exact cum a fost. Fiecare e pe cont propriu, cu deosebirea că acum unii sunt vaccinați. E o deosebire importantă, firește. Dar nici numărul vaccinaților nu e foarte mare. Așa că presimt că în toamnă va fi cam greu. Noua guvernare care vrea acum să premenească societatea, să relanseze economia și să anihileze corupția, va avea de furcă pe semne cu virusul rapace. Moldovenii s-au relaxat. Ei vor să trăiască la fel ca până în martie 2020. Jos măștile nesuferite!
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
E greu de crezut că s-ar putea crede altceva. Lumea s-a lărgit. Comerțul, viteza de transport și rețelele de comunicare au dizolvat granițele și au dilatat enorm orizont. Deși ceva e pe dos. Lumea umană trăiește și gândește binar. Ori, pro sau anti, da sau ba. Nenumărați oameni se simt obligați să judece cu principiul una din două și cu concluzia numai una e bună pentru că e părerea, idolul sau credința mea. Așa s-au înmulțit triburile. Trump și anti-Trump. UE și anti-UE. Liberal și anti-liberal. De aici o lume mai mică și mulțumită cu un limbaj dur și și restă. Insulta e o monedă mai răspândită acum decât euro și dolarul la un loc. Furia și dorința de vătămare bat orice. Lumea s-a lărgit în afară, dar e tot mai îngustă pe dinăuntru. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață au fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.